Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, mengakui bahwa benar-benar dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Apapun keadaan kita, di waktu siang, di waktu malam, Dia berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dan kita yang percaya bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Amin. Betul? Amin. Puji Tuhan. Kita tetap perlu pertolongan daripada Tuhan. Tetap semangat. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kita yakin mempelai pria kepala jemaat ada di tengah kita. Maka dari itu pertama-tama selayaknya segala hormat puji hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kepala jemaat mempelai pria sorga. Haleluya. 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 Dia dipermuliakan. Dia dipermuliakan. Dia diagungkan. Karena dialah kepala. Karena dia kepala di tengah kita, kita juga sikap hormat terhadap dia yang ada di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Tuhan mau supaya hendaklah kamu juga siap sedia. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Sebab itulah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak tahu kapannya. Tidak perlu tahu kapan-kapannya. Tapi yang perlu kita tahu harus siap sedia. Untuk siap sedia harus semangat. Sampai menjadi mempelai Tuhan. Sebelum jadi mempelai Tuhan, tetap harus semangat. Nanti kalau sudah jadi mempelai Tuhan, kita istirahat di Yerusalem baru. Nanti istirahat di sana. Sudah jadi mempelai di sana, senang. Yerusalem baru itu kekal. Hendaklah kita menjadi perempuan yang pandai. Lima perawan yang pandai. Daripada lima perawan yang bodoh. Puji Tuhan. Nah kemarin, minggu kemarin, kita sudah masuk ke Tuhan mengingatkan ya. Kita tahu bahwa kita harus siap sedia. Karena kita tidak duga kapan datangnya. Tetapi kata Matius 24 ini, ayat yang ke-22 kita baca. Ya, kita baca.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ya, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Ya, yakin bahwa waktu akan dipersingkat. Karena apa? Mengingat orang-orang pilihan. Andai kata tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Itu. Jadi kalau makin diperpanjang, saudara gugur semua. Orang-orang Kristen gugur semua. Ya, orang-orang sudah beriman dalam Kristus pasti gugur. Sebab itu dipersingkat oleh Tuhan. Lawang sekarang aja banyak yang gugur kok orang Kristen. Iya kan? Banyak yang gugur. Gugur dalam arti murtad. Ya. Sepenuhnya murtad, ada juga gugur dalam artinya ya panas tidak, dingin tidak, semangat tidak, ya dibilang nggak semangat ya ada ke gereja, ya begitu saja itu. Nah ini kalau dibiarkan terus ya lama-lama binasa. Berapa banyak orang Kristen sekarang tinggalkan Tuhan, ya berapa banyak yang murtad dari Tuhan. Dan memang pada akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang murtad dari Tuhan karena mereka itu dingin rohaninya. Matius 24 kita lihat ayat 10 diperingatkan di sana.
Ayat yang ke-10.
Perhatikan.
Banyak orang akan murtad.
Ya.
Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
Nah, itu. Akhir zaman ini akan banyak yang murtad. Dijauhkan Tuhan, jangan di antara kita yang murtad. Amin. Sebab itu harus berdiri teguh dan tidak goyah. Ini tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Banyak hal yang membuat orang murtad. Nah, sekali lagi berdasarkan Matius 24 tadi pada ayat 10, banyak orang akan murtad di akhir zaman. Maka saya pesan, jangan sampai ada yang murtad di antara kita. Apapun keadaannya, jangan sampai murtad dari Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan Yesus kepala. Manakala engkau menghadapi masalah, mohon kekuatan Kristus kepala. Supaya kita bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Dan tetap semangat. Ya, puji Tuhan. Oke, saya kembali ke ini. Ayat yang ke-22 ya. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Bayangkan, saudara. Kalau waktu itu tidak dipersingkat, segala yang hidup tidak akan selamat. Ya. Ayo, saya mau ingatkan dulu khotbah saya minggu lalu. Ini kan rangkaian aja ya. Tuhan mempersingkat 4 bulan menurut Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 di sana mengatakan ayat 34-35 kita baca.
Kata Yesus kepada mereka,
ya.
Makananku
ya.
Ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
ya.
Dan menyelesaikan pekerjaannya.
Sampai selesai. Ya.
Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai?
Ya.
Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Puji Tuhan. Ya, Tuhan lebih dulu mendahului dengan kata makananku atau rezekiku atau berkatku, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Dan orang kalau kerja sampai selesai, ujung-ujungnya dapat apa? Dapat upah. Tapi kalau kerjaan tidak sampai selesai, dapat apa? Dapat marah dari majikannya. Ya. Tapi kalau bisa sampai selesai, dapat upah. Mungkin malah juga dapat plus-plus. Bonus. Ya, dan seterusnya. Ini teladan buat kita juga. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mari kita mau kerja sampai selesai. Kita mau masuk dalam pelayanan sampai selesai. Ada susah, ada senang, itu wajar. Di dunia ini ada susah, ada senang. Iya toh? Nanti kalau kita sudah di Yerusalem baru, senang terus. Tidak ada susahnya di sana. Tidak ada di sana, tidak ada susah. Tangis dihapus oleh Tuhan. Tidak ada tangis lagi di sana. Iya, puji Tuhan. Nah, disingkat 4 bulan ini sudah saya jelaskan. Untuk kita mengingat sekilas, tapi nanti saya akan maju ya. Disingkat 4 bulan itu berarti 1 bulan itu 30 hari. Kalau 4 bulan itu 4 kali 30 sama dengan 120 hari. Ini sudah minggu lalu sudah saya sampaikan, tapi saya ulas lagi ya. 120 hari ini sama dengan 120 tahun karena 1 hari sama dengan 1 tahun. Minggu lalu sudah saya jelaskan, ya sudah saya sampaikan benar-benar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Atau mungkin boleh dibaca sekilas Bilangan 14 ayat 34.
sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, mm-hmm. yakni 40 hari, satu hari dihitung satu tahun.
Satu hari dihitung satu tahun, iya.
Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu,
iya.
supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu.
Iya, puji Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengatakan satu hari itu menunjukkan satu tahun. Sehingga bangsa Israel yang memintai tanah Kanaan itu selama 40 hari dijadikan 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Jadi kalau dia 120 hari sama dengan 120 tahun. 120 tahun ini kalau diteruskan 120 tahun yobel. Satu yobel itu 50 tahun. Jadi kalau 120 kali 50 sama dengan 6.000 tahun. Jadi sebenarnya karena waktu dipersingkat ini jadi 6.000 tahun. Ya, tentu kita tahu ya 6.000 tahun. Coba kita lihat sebentar peta zaman sekali lagi. Sekilas saya mau cepat-cepat karena saya ada yang perlu saya sampaikan. 6.000 tahun ini 2.000 tahun dari Adam sampai Abraham, 2.000 tahun dari Abraham sampai kedatangan Tuhan Yesus, 2.000 tahun dari kedatangan Tuhan Yesus atau kegerakan Roh Kudus sampai menjelang 1.000 tahun damai itu ada 2.000 tahun. Jumlah total 6.000 tahun plus 1.000 tahun damai 7.000, sesudah itu baru kekal, Yerusalem baru atau neraka. Jangan ada mengatakan, ah terserah Yerusalem baru ya, puji Tuhan, neraka ya nasib. Kalau kadung nasibnya masuk neraka, gak bisa diperbaiki nasibnya. Itu akan menderita tangisan dan kertak gigi untuk selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Ini harus kita tahu persis. Jadi 6.000 tahun, 120 hari, 4 bulan sama dengan 120 hari, 120 hari menubuatkan 120 tahun, 120 tahun menubuatkan 120 tahun yobel. 120 kali 50 sama dengan 6.000. Nah ini tahun, ini dipersingkat. Ini dipersingkat Tuhan ini. Ini sudah singkat. Apalagi sekarang kita ini sudah hidup di 6.000 tahun terakhir ini. Ini sudah terakhir. Sudah, ini kita kan sudah berada di 2.000 tahun akhir. Kalau yang pertama ini kan zaman Adam sampai Abraham sudah lewat. Iya kan? Terus dari Abraham sampai kelahiran Tuhan Yesus sudah lewat. Iya kan? Nah, zaman ini, zaman gereja ini sudah dimulai dengan Kisah Rasul pasal 2, ketuangan Roh Kudus itu, dan seterusnya sudah 2000 tahun ini sudah hampir habis. Ya. Sudah hampir habis. Saya enggak tahu tepatnya kapan, tapi berarti kita sekarang sudah hidup di penghujung zaman. Ini loh, dari 120 tahun yobel. Itu satu tahun dipotong 4 bulan. Andai kata, ini andai kata ya. Utuh satu tahun tidak dipotong 4 bulan. Satu tahun itu kan 12 bulan. 12 bulan. Kali setiap bulan 30 hari. Ada yang titik-titik satu ada apa makanya plus 5 hari mestinya. Kita tahunnya satu tahun 365 hari. Tapi sekarang kita 12 kali 30 dulu sama dengan 360. Satu tahun berapa hari? 360. Karena apa? Karena 12 kali 30. 360 kali 50 tahun yobel. Tepatnya dalam tempo satu tahun ini berarti 18.000 tahun. Jadi mestinya kedatangan Tuhan itu 18.000 tahun. Matek semua. Itu sebabnya dipersingkat 6.000 tahun. Kalau dia Tuhan genapkan satu tahun ini 18.000 tahun, jadi 6.000 tahun ini 3 kali ya. Ini kita syukur, terima kasih sama Tuhan toh. Dipersingkat itu untung kita ini. Malah seumur-umur kita ini masih bisa menangi. Hidup sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kita ini terima kasih sama Tuhan lah. Kalau waktu itu dipersingkat. Tapi kalau itu dipersingkat, kita harus siap sedia. Karena waktunya sudah singkat. Singkat itu bukan rugi buat kita. Justru dipersingkat itu malah untung. Andai kata tidak dipersingkat, tunggu umurnya 18.000 tahun. Sekarang dipersingkat hanya 6.000 tahun. Sedangkan hidup kita sekarang ini sudah berada di akhir dari 6.000 tahun. Amin. Sebab itu diingatkan, karena kita sudah menjelang akhir, harus siap sedia. Semangat, semangat. Haleluya. Haleluya. Semangat PMA. Tetap PMA sampai jadi mempelai Tuhan. Mau jadi mempelai Tuhan? Ya harus semangat. Iya toh? Ini sudah pendek loh waktunya. Kita sudah di penghujung loh ini. Di akhir. Maka dari itu permainan setan itu gini. Kan di Wahyu 12 kan di kemarin sudah dibaca minggu lalu. Bahwa Tuhan setan itu tahu waktu ini dipersingkat. Setan tahu. Maka dari itu setan itu mempermainkan waktu. Supaya orang Kristen ini rodok molor. Ya, gak ada semangat. Ya, kebaktian ben-ben ae kebaktian. Mundur sih enggak. Tapi ya sekarang rodok arsa-rasa enggak usah kebaktian. Itu permainan iblis itu. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya mundur sedikit. Coba ini. Yang 120 tahun. Ini yang atas nih. 120 tahun. Jadi 4 kali 30 sama dengan 120 hari. 120 hari. Kalau 1 hari sama dengan 1 tahun. Maka ini 120 tahun. Kitab Kejadian pasal 6 kita baca sekali lagi. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga.
Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia.
Ya.
Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja.
Hanya 120 tahun saja. Tentu kalau sudah baca kitab Kejadian seluruhnya. Ini menunjukkan 120 tahun zaman Nuh. Ya, Nuh, zaman Nuh ini 120 tahun. Tuhan sebelumnya Tuhan melihat orang-orang zaman Nuh ini, waduh, bukan main. Ya. Membuat hati Tuhan marah karena orang-orang zaman Nuh itu hidupnya, kita baca ayat yang ke-11.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah,
ya.
Dan penuh dengan kekerasan.
Itulah sama Nuh, kita terus.
Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar.
Rusak, rusakan orang zaman Nuh itu, ya.
Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Ya, terus.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
ya.
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.
Ya.
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Cukup, saudara ya. Itu orang zaman Nuh itu rusak-rusakan. Ya, ini kata ayat. Saya tidak tahu bagaimana rusak-rusakannya mereka. Tapi kalau sekarang kita bandingkan. Orang zaman Nuh, yang Nuh itu kan baru generasi ke-10 dari Adam. Ya. Orang yang baru generasi ke-10 dari Adam, ulahnya sudah rusak-rusakan. Bandingkan orang zaman sekarang kayak apa? Apa saja, macam-macam cara. Rusak-rusakan. Nikah pun rusak-rusakan sekarang. 120 tahun. Sisanya 120 tahun. zaman Nuh, manusia zaman Nuh itu hidup rusak-rusakan. Ya, waduh, sudah hancur-hancuran, rusak. Lebih rusak lagi karena anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Ini menunjukkan zaman sekarang, coba lihat sekarang. Anak-anak Allah, orang-orang Kristen ninggalkan Tuhan Yesus dan murtad, kawin dengan orang di luar Tuhan Yesus. Saya tidak tahu agama apa, tidak tahu. Pokok di luar Tuhan. Anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Oh, Tuhan jadi marah sekali. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ngeri ya. Yang saya sitir ini Kejadian 6 ayat 13. Saudara ya. Rusak-rusakan. Sekarang kan rusak-rusakan toh. Betul toh? Waduh, sekarang ini wis ndak bisa diperinci sudah. Ya. Orang-orang sekarang ini ya banyak hal ya. Saya tidak bisa memperinci, tapi saya kembali ke kitab Kejadian 6 tadi, orang-orang hidup rusak-rusakan karena, mari kita kembali ke Matius 24. Hubungannya Nuh dengan Matius 24. Ya, puji Tuhan, Matius 24 ya. Karena memang temanya ada di sini, tapi kita baca bagaimana hubungannya dengan Nuh, ayat 37
Matius 24
sampai 39.
Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh.
Zaman Nuh. Ya.
Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Jadi sudah jelas toh, zaman Nuh dihubungkan dengan kedatangan anak manusia. Kedatangannya Tuhan Yesus. Ya.
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu ya, makan dan minum, kawin dan mengawinkan.
Ya.
Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia.
Ya, jadi apa yang terjadi pada zaman Nuh menurut Matius 24 ini juga ajarannya Tuhan Yesus langsung. Matius 24 ini Tuhan Yesus yang menyampaikan ya, antara lain Tuhan ingatkan apa yang terjadi pada zaman Nuh, begitulah nanti kedatangan anak manusia. Diingatkan itu adalah kedatangan anak manusia. Baik, kalau tadi di kitab Kejadian mengatakan orang-orang zaman Nuh rusak-rusakan. Baik, tapi kalau di sini mengatakan orang-orang zaman Nuh itu makan, minum, kawin dan mengawinkan. Ya, duain aja. Dua. Atau langsung aja dibuat kesimpulan. Karena makan, minum dan mengawinkan, terjadilah kekerasan. Nah. Atau rusak-rusakan. Kalau di kitab Kejadian cuma disebut hidup kekerasan, rusak-rusakan. Ya. Tapi kalau di Matius 24, orang zaman Nuh itu makan, minum, kawin, mengawinkan. Itu artinya kawin, cerai, kawin. Ya. Makan, minum ini bukan makan, minum biasa. Tapi inilah makan, minum merupakan pesta pora. Itu bukan berarti tidak boleh makan, minum, saudara ya. Atau tidak boleh kawin. Ya, salah. Itu semua Tuhan sudah atur. Ya, puji Tuhan. Saya mau kita renungkan sejenak dua hal ini. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Ini sudah diatur oleh Tuhan sejak penciptaan langit dan bumi. Ya, coba kita baca kitab Kejadian. Pasal 1, ayat yang penting saja. Saya suka ini kita baca sama-sama ya. Mulai ayat 26. Alkitab pribadi kita, kita baca. Kita teruskan saja sampai ayat 30. Ya. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah, ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu kepada segala binatang di bumi dan yang di udara dan yang segala yang merayap di bumi yang bernyawa ku berikan. Haleluya, haleluya. Jelas sekali bahwa Tuhan menciptakan manusia, atau sebenarnya Adam. Tuhan menciptakan manusia atau Adam. Adam itu artinya manusia, ya, namanya Adam, ya. Tapi yang dimaksud itulah manusia, ya, Adam. Adam diciptakan, manusia diciptakan di sana ada laki-laki dan perempuan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan yang diciptakan ini kemudian diberkati atau diikat dalam satu pernikahan. Kejadian 2 ayat 24.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Ya, cukup. Apa maksudnya? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan supaya terjadi pernikahan. Pernikahan itu dengan sebutan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara, singkatnya ya, nikah itu adalah kehendak Tuhan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan dari seorang pria dengan seorang wanita, itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tidak dosa. Tuhan menciptakan laki, Tuhan menciptakan perempuan, maksudnya supaya terjadi pernikahan. Dan pernikahannya itu juga ayat 28 dari Kejadian 1 mengatakan Allah memberkati mereka. Jadi pernikahan pertama itu ada pemberkatan nikah. Pernikahan itu seizin Tuhan, boleh. Laki-laki sama perempuan menikah itu boleh. Ya, seorang meninggalkan ibu dan bapak, kemudian keduanya menjadi satu. Itu boleh seizin Tuhan. Ya. Terjadilah pernikahan atau perkawinan. Ya. Tapi menurut Alkitab cuma satu, satu suami, satu istri. Saya enggak banyak ayat-ayatnya lainnya, nanti kelamaan. Jadi seorang pria mengambil seorang perempuan mengambil seorang laki, kemudian mereka menikah. Dua ini, karena dua ini sudah menjadi satu. Ini loh saudara ya. Jadi perkawinan itu dikehendaki Tuhan. Ya. Tidak dilarang. Atau kita baca lah lebih baik. 1 Tesalonika, kita buka pasal yang keempat. Ah, puji Tuhan. Ayat 2 langsung, ke ayat 2 saja. Silakan.
Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu
ya.
Atas nama Tuhan Yesus.
Iya, ini petunjuk-petunjuk Tuhan berikan atas nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paul mengatakan, ini petunjuk-petunjuk ini, apa itu?
Karena inilah kehendak Allah.
Ini kehendak Allah.
Penguduskanmu.
Iya.
Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan.
Percabulan atau sebenarnya perzinahan atau persundalan lebih fatal lagi. Iya.
Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu ya. Sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
Cukup. Ya. Ini mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Gak oleh. Sing perempuan itu cukup ya, gak oleh jadi istrinya orang lain juga. Dan ini sendiri suami ya. Ya ngono. Ya, ya, ya gitu. Ya toh boleh menikah tuh boleh ya mengambil seorang perempuan bukan beberapa lo dalam suasana pengudusan dan penghormatan kudus dan hormat masuk dalam pernikahan itu suci dan hormat ini pernikahan ya tapi tidak boleh main-main pernikahan itu. Jadi kawin mawin itu yang salah. Kawin boleh, tapi kawin mawin itu berarti kawin cerai di mau itu. Ya, sekarang yang kedua aja langsung makan minum. Itu juga diperkenan oleh Tuhan. Kita kembali ke kejadian tadi mengatakan pasal 1 tadi saya sitir aja sendiri. Ya, setelahnya Tuhan memberkati di sana pada ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini perlunya ada pernikahan. Laki-laki kawin sama perempuan, beranak cuculah, ya, penuhilah bumi dan taklukkan. Semua itu, jadi beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi begitu saudara ya, ini. Tapi pada ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah. Aku memberikan kepadamu. Siapa waktu itu? Adam dan Hawa. Aku berikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohonan yang berbiji itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi makan itu disediakan Tuhan. Itu jadi makananmu. Jadi sebelum manusia jadi, Tuhan sudah sediakan dulu. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah sediakan makanan. Ya, itu jadi makananmu. Ya. Tetapi kepada segala binatang, bumi dan segala yang bernyawa, berikan segala tumbuhan yang hijau menjadi makanan binatang. Makanannya binatang. Binatang pun juga dipelihara Tuhan. Sudah disediakan makan. Nah, kita manusia ini diberi kuasa terhadap binatang-binatang. Ya. Pada ayat yang ke-26 mengatakan, ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak, dan seluruh binatang yang merayap di bumi. Jadi ini Tuhan sediakan makanan, ya, mana tadi? Nah, ini makanan Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Kan enak toh, Tuhan sudah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, boleh menikah, penuhilah seluruh bumi. Kemudian Tuhan sediakan makanan, tanaman-tanaman. Tapi sekarang kenapa kok tanaman ini angel? Ya ini, coba baca Kejadian pasal 3. Coba dibaca ini. Ya. Ya, mulai ayat 17 lah kita baca.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
ya,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu,
ya,
jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau.
Ya.
Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Ya.
Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Iya, terus saja.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, iya, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.
Nah, itu. Kok sekarang kok enggak bisa ya seperti dulu ngambil makanan di sana ambil. Kalau Adam dulu boleh. Coba baca dulu Kejadian 2. Ayo, Kejadian 2 ayatnya yang ke-9.
Ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi,
ya,
yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
Waduh, banyak itu buah-buah. Waduh, Tuhan sediakan terus.
Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu,
ya,
serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Nah, saudara ya, Tuhan menyediakan semua di Taman Eden itu pohon-pohon, cuma masih ada pohon larangan, itu pohon pengetahuan baik dan jahat, itu jangan dimakan. Ya, itu jangan dimakan. Semua boleh. Tapi pada waktu manusia melanggar, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, jatuh dalam dosa. Akhirnya dia cari makan. Itu ayat mengatakan tadi, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan. Saya baca ayat yang ke-17. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah engkau karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Memang sekarang kan susah payah toh. Sebenarnya makan sudah disediakan, tapi kalau manusia jatuh dalam dosa, maka sekarang dengan susah payah engkau akan makan rezekimu seumur hidupmu. Ya. Ditanam, tahu-tahunya keluar semak duri, rumput duri yang dihasilkan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sekarang kan dengan orang kerja cari makan kan keluar keringat ya. Iya. Mungkin kalau yang di kantor sudah keringetan karena ada AC. Iya. Tapi itu ya tetap menunjukkan kerja keras. Ya, baru dapat makanan. Enggak bisa tidur-tidur ya, kalau Adam dulu enak. Tidur-tidur, bangun, metik. Sudah dikasih bebas-bebasnya begitu kok. Masih rakus. Yang buah yang dilarang kok dimakan. Akhirnya karena jatuhnya karena makanan dan kutuknya, harus mencari makanan sambil mengeluarkan keringat. Betul? Jaiku sekarang ini. Ya. Cuma sayangnya sudah dapat makan malah makan, minum dan ya, kawin mengawinkan. Itu makan minum itu bukan makan biasa. Makan minum pesta pora. Kawin mengawinkan, kawin cerai, karena dua hal ini terjadilah kekerasan. Sekarang ini kan gara-gara itu toh. Ayo, makan minum, wah, ditambah ada band, ada apa gitu ya kan. Ya, puji Tuhan. Dan kawin mengawinkan, ini sekarang ini ini masalah besar ini kawin mengawinkan ini. Nah, walaupun katanya ada pemberantasan itu apa wisma-wisma pelacur dan lain sebagainya. Alah iku. Siapa memberantas dosa itu? Dada yang bisa memberantas. Berani macam-macam dilawan, terjadi kekerasan. Itu sebabnya Tuhan mau bebaskan kita. Ini tanda-tanda akhir zaman. Bahwa orang makan, minum, dan kawin mengawinkan itu tanda akhir zaman. 120 tahunnya zaman Nuh, itulah 120 tahun yubelnya zaman kita. Di mana sekarang manusia ini pesta pora dan kawin mengawinkan. Karenanya tertimbullah kekerasan. Orang merebut istrinya orang. Orang merebut suaminya orang. Sekarang jadi barang biasa. Dan kalau itu umpama tidak terjadi. Atau ada perlawanan. Terjadilah yang namanya kekerasan. Pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Sebab itu mari kita harus kuat dalam PMA. Dalam pengajaran mempelai Alkitab ya kita harus kuat. Karena kita sudah ada di penghujung zaman. 120 tahun yubel yang terakhir. Ini ya nikahnya dijaga baik-baik. Kaum muda-mudi jaga baik-baik pergaulanmu. Jangan sampai keceblos di pergaulan bebas. Hati-hati, PMA akan meluruskan semuanya ini. Pengajaran mempelai Alkitabiah membawa kita untuk siap menyambut kedatangan mempelai pria yang akan datang kembali. Puji Tuhan. Maka dari itu, sidang mempelai Tuhan harus mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan mau membawa kita pada tingkat tertinggi. Itulah perkawinan anak domba. Wahyu 19 ayat yang ke-7.
Marilah kita bersuka cita
ya.
Dan bersorak-sorai.
Amin.
Dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba.
Ya.
Dan istrinya telah siap sedia.
Amin. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Memuliakan Yesus. Dia itu Yesus. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantin atau istrinya telah siap sedia. Siapa istrinya? Kita ini, haleluya. Gereja Tuhan ini istrinya. Haleluya bagi dia. Haleluya. 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 Perkawinan akan masuk pada perkawinan tertinggi. Perkawinan anak domba. Aduh, bukan main, saudara ya. Dalam persuasana perkawinan anak domba di sana sangat menyenangkan. Dan memang perkawinan ini betul-betul terjadi. Ya. Dimana Wahyu pasal 12 di sana menyatakan bahwa pengantin perempuan itu hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Di sana Wahyu 12 ayat 1. Cepat kita baca.
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit.
Ya.
Seorang perempuan berserubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya.
Ya.
Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya tidak melahirkan. Ia berteriak kesakitan.
Ya.
Maka tampaklah suatu tanda
cukup,
yang...
Cukup saja. Ya cukup. Di sana kita melihat perkawinan anak domba sebenarnya sudah terjadi pada Wahyu pasal yang ke-12. Di sana mempelai itu melahirkan. Ya, kita tahu itu soal mempelai. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut dengan makan minum. Ya. Kembali ke Wahyu 19 tadi Ayat 9.
Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Ya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah.
Ya, puji Tuhan. Akan ada makan minum. Ya, perjamuan kawin anak domba. Ini bukan makan minum pesta pora di dunia, tapi ini adalah satu suasana makan minum dalam perkawinan anak domba. Wah, bukan main. Itu nanti kita akan sampai ke sana, loh, saudara. Kita akan berbahagia di sana. Berbahagialah yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Bukan kekerasan, tapi kebahagiaan. Satu kebahagiaan. Sangat berbahagia. Sebab itu PMA harus diberitakan. Pengajaran mempelai Alkitab ya selalu harus diberitakan. Karena kita akan masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Perjamuan malam kawin anak domba. Ah, puji Tuhan, saya tidak bisa menerangkan lebih jelas daripada ini. Karena nanti kalau mempelai itu ditetapkan masuk Yerusalem baru. Amin. Ayat 1 dari Wahyu 21, saya teruskan saja.
Lalu aku melihat langit yang baru ya. Dan bumi yang baru. Ya. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak akan ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Iya, puji Tuhan, lompat ayat 9. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, ayat 9. Dan
maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, istri anak domba.
Pengantin perempuan, istri anak domba. Siapa anak domba? Mempelai pria Tuhan Yesus. Haleluya. Pengantin perempuannya siapa? Kita semua ini jadi pengantin perempuannya. Haleluya. Kita akan bertemu di kota Yerusalem baru. Percaya ini, saudara. Ini firman Tuhan, loh, saudara. Saya tidak menambah, saya tidak mengurang. Alkitabiah. Kalau firman ini tidak mau diterima, tidak mau diyakini, terus apa lagi yang mau kita yakini? Omongan saya ini tidak bisa dipercaya kalau tidak berdasarkan firman. Ini adalah firman. Bahwa Tuhan sudah menyediakan saat indah di kota Yerusalem baru, di mana pengantin perempuan berdandan untuk suaminya, dan kemudian nanti terjadi pertemuan. Marilah aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, istri anak domba. Aduh, senang kalau jadi istri anak domba. Jadi mempelai Tuhan senang bedak. Iya, puji Tuhan, ini sukacita. Tertinggi perkawinan di dunia adalah membayangkan perkawinan dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan Adam masuk dalam perkawinan dengan istrinya, maka itu adalah membayangkan perkawinan manusia sekarang, membayangkan perkawinan dengan Tuhan Yesus Kristus, anak domba di kota Yerusalem baru. Amin. Dan di sana juga tersedia makanan. Wahyu 22 ayat 1 dibaca.
Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Ya. Dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.
Iya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi sana kita melihat di Yerusalem baru ada air yang namanya air kehidupan. Ada pohon kehidupan di tengah kota itu, di tengah jalan kota itu, kota Yerusalem itu. itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan. Itu bukan main, tiap-tiap bulan ada buahnya. Buah untuk apa ya? Untuk dimakan. Tidak kerja lagi. Buahnya aja namanya buah kehidupan. Minumnya air kehidupan. Berarti di Yerusalem baru tidak mati. Dan di sana ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, maka daun-daun pohon kehidupan itu menyembuhkan. Bukan main ya. Air ada, makanan ada. Masuk dalam perkawinan anak domba, menjadi istrinya anak domba, menjadi istrinya Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya kita bukan makan minum secara dunia yang isinya pesta pora, bukan kawin mawin secara dunia yang penuh dengan hawa nafsu seks, yang menjadikan terjadinya kekerasan. Tetapi kalau kita ini masuk dalam perkawinan sesuai dengan firman Tuhan, seorang laki-laki mengambil seorang perempuan. Jangan salah lo ya, seorang lo ya, bukan beberapa orang lo ya. Aduh, terima kasih sama Tuhan. Nikah kita semua diberkati Tuhan. Iya kan? Nikahnya diberkati Tuhan, seneng. Senang nikah yang diberkati, makan minumnya juga pasti diberkati. Tapi kalau nikahnya nyeleweng, kawin mawin, ya makan minumnya juga seret, rezekinya seret. Tapi kalau kita sesuai dengan firman, suami istri rukun. Karena Tuhan mau kalau nikah kita di dunia ini baik, kita rezeki, makan minum diberkati. Enggak seret, makan minumnya enggak seret. Ono air rezeki nih. Iya, kok ini kok iso ngene ono air rezeki nih. Nanti akan menikah dengan anak domba Allah, disediakan juga makan minum di Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita, berlanjut dengan ada perjamuan kudus di depan kita. Puji Tuhan. Haleluya.